Пакараная прагнасць. Вопыт, набыты такой цяжкай працай, робіць чалавека разумнейшым. Пасля падарожжа на месяц я вынайшаў больш зручны спосаб ратаваць сваіх пчол ад мядзведзяў. Увечары я вымазаў мёдам аглоблю калёс і схаваўся непадалёку ад іх. Як толькі сцямнела, да калёс падкраўся вялізны мядзведзь і пачаў прагна вылізваць мёд, якім была пакрыта аглобля. Абжора так захапіўся гэтым ласункам, што і не заўважыў, як аглобля увайшла яму ў горла, а потым у страўнік, і нарэшце вылезла ў яго ззаду. Гэтага я толькі і чакаў. Я падбег да калёс і забіў у аглоблю ззаду мядзведзя тоўсты і доўгі цвік. Мядзведзь аказаўся ўздзетым на аглоблю. Цяпер яму ўжо не саслізнуць ні туды, ні сюды. У такім стане я пакінуў яго да раніцы. Раніцай пачуў пра гэтую штуку сам турэцкі султан і прыйшоў зірнуць на мядзведзя, злоўленага з такой незвычайнай хітрасцю. Ён доўга глядзеў на яго і рагатаў да ўпаду.